kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wuxuu gabaa gajumaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19.25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa waxabajjii 15 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 8 bara 2007 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Pireezidaantiin Sudaan Omar Al-Bashir ajaja mana murtii diduudhaan gara biyya isaaniitti deebi'aniiru mataa oduu tattamu jirtu anjaallanni gammadaati.
Hoogganoonni Afrikaa godaansa lammiiwwan Afrikaa kadhuminsa lubbuu hedduu hordofsiise dhaabsisuudhaaf misoomni hedduu barbaachisaa ta'uu dubbatu gabaasa keenya oduu keessaati. Qorannoon haaraan dandeettii Afrikaan walitti bu'iinsa dhaabuudhaaf nageenya waaraa fiduuf qabdu irratti geggeessamaa jiru immoo walitti bu'iinsa hidhannootiif lola aangoo ilaalchise hubannaan wayyaawaan uumamuu qaba jedhee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophileen keenya torbanii ispoortiif Ameerikaaf uummatti ishees dabaree isaan eeggataa jiru. Dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaallanneetti deebina.
Pireezidaantiin Sudaan Omar Al-Bashir ajaja mana murtii Afrikaa kibbaa diduudhaan gara biyya isaaniitti deebi'anii jiru. Manni murtii Pirootooriyaa ajaja kenneen Al-Bashir himata yakka waraanaaf dugugamiinsa sanyii irratti dhiyaateen hidhamuu qabu yoo ta'e murtiin hanga kennamutti Afrikaa kibbaa keessa akka turaniif ajaja kennee ture. Uffata aadaa sa'aadii kan uffatan Al-Bashir har'a galgala Kaartuum yeroo ga'an ulee okkoo harkatti qabatan ol samiitti mirmirsanii waaqayyo guddaadha jechuudhaan iyyan. Pireezidaantiin Sudaan walga'ii gamtaa Afrikaa irratti argamuuf Afrikaa kibbaa keessa turan. Manni murtii akka qoratu kan addunyaa ituu achi jiranii akka hidhamanii fi dhiibbaa godhee ture. Manni murtii akka qoratu kan addunyaa pireezidaant Al-Bashir irratti himannaalee dugugamiinsa sanyii yakka waraanaa akkasumas waraana ofii erguudhaan milishoota arabaa gargaaruun fincila bara 2003 Daarfur keessatti gaggeeffame cabsan jedhu. Pireezidaant Bashir garuu ajaja mana murtii addunyaa kan dura dhaabbatan barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Ban Ki-moon aangoon mana murtii addunyaa kabajamee murtii sar oluutu irra turee jedhu Afrikaan kibbaa Al-Bashiriin hidhuu dadhabuu isheetiif immoo mufachuu isaanii kan ibsan abbaa alangaa kan mana murtii addunyaa yakka qoratu turan. Godaantota abdii kutatan kanneen Afrikaa gadhiisanii dheessan dhiiga dhangalaasisuu dhaabuudhaaf misoomni akkaan barbaachisaa ta'uu hoogganoonni biyyootii Afrikaa ibsanii jiru. Walga'ii gamtaa Afrikaa Johaannesburg keessatti gaggeeffame irratti kan argamte Anitaa Paawul ka gabaaste qabdii nama.
Afrikaa kibbaa bakka aangoonni Afrikaa kora isaanii waggaatti gaggeeffataa jiranirraa kiiloomeetira 1,000 hedduu irratti lammiiwwan Afrikaa 100,000 ol ta'an dooniilee xixiqqoo yookaan immoo yabalawwan bishaanirraa cufuun rakkisaa ta'e amansiisaa hin ta'in yaabbatanii jireenya wayyaawaa barbaacha dambalii bishaanii hamaa galaana Mediteraaniyaan irraan gara Awurooppaatti imaluu yaalu. Dhaabbanni godaantotaa kan sadarkaa addunyaa IOM jedhamu akka jedhutti waggaa kana keessa qofa lammiiwwan biyyoota Afrikaa 100,000 to 200,000 caalantu imala akkanaa yaale. Godaantonni kun irra hedduun biyyoota Afrikaa uffee saaraa gadiirraa deeman. Garuu marti isaanii iddoo yaadan sana hin geenye. Bara kana keessa qofa namoota 100,000 to 800,000 oltu galaana Mediteraaniyaan keessatti nyaatame. Hoogganoonni Afrikaa gidduu kana Afrikaa kibbaa keessatti kora taa'aa jiran rakkoon biyyuma godaantonni irraa baqatan irraa jalqabaa jedhu. Walitti bu'iinsa hojii dhabinsaa fi haqa dhabuu biyya isaanii keessaa dhiyeessanii deemuu isaanii dubbatu. Godaantonni kun pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Jaakob Zuma kanaaf itti gaafatamtoon hoogganootuma biyyoota Afrikaati jedhu.
In recent times we have all witnessed painful and shameful images.
Fuula obboleeyyan teenyata Afrikaa ka jireenniif tammaati kaceeraan dhumanii jireenni isaanii akka isaan irraa tammaati fuula isaanii irraa argumatti jira. Obboleeyyan, haawwan, abbootii fi ijoolle hiyyuma abbootii irree baqachuu fi jireenya wayyaa Awurooppaatti barbaadachuu fi karaa garba Mediteraaniyaan irratti dhumuu jiran inuma argina. Kunin waan nuu cufatti dhufe. jireen ummat keenna wayyeessuuf hojjechuufi hagana caalu hojjechuu akka malleefi akka isaan biyyi isaaniitti maxaqane tolchuu malle.
Durateessuun gamtaa Afrikaa Nkosazana Dlamini Zuma ammoo yoo mootummoonni biyyoota Afrikaa misoomatti cichanii hojjetan rakkoo kana furuuf abdiin jiraa jedhu. Yoo lammiiwwan Afrikaa barnootaaf ogummaa saayinsiitiin ciman gurmuuleen finxaaleeyyii dargaggoota Afrikaa hawachuu fi guurrachuu hin danda'an jedhu. Afrikaan kana gochuudhaaf immoo akka qabeenyaas dandeetti gahaa qabdullee dubbatanii jiru. Garuu mata dureen silaa bal'inaan akka irratti mari'atamu yaadame kun waa'ee hoogganaan Sudaan Omar Hassan al-Bashir walgahicha irratti argamuudhaa fi hidhaa isaaniitiif ajanyii sadarkaa addunyaatii bahe walfalmii uumuun rakkoo kana akka bal'inaan hin dubbatamne aguugee jira jedhama.
Magaalaa galma mootummaa Chaad Injaminaa keessatti balaa afur eegdonni duraa boodaan dhaqqabsiisan lama yoo xiqqaate namni 23 ajjeefame kanneen biroo 100 madaa'uun beekamee jira. Aangawoonni Injaminaarraa akka jedhanitti haleellaa waajjira haadhoka poolisii poolis akkaadaamii irrattis dhaqqabe. Kanaan hidhattoota haleellaa kana geessan keessaa 4 ajjeefamaniiru. Balaa kanaaf ammaaf itti gaafatama akka fudhateen jiru. Garuu aangawoonni garee hidhattoota Boko Haraam komatu. Ministiriin quunnamtii Hassan Bakri televiziyoona biyyattii irratti akka jedhanitti Boko Haraam Chaad irratti fuulleffachuun isaa dogoggoraa. Akka jecha isaaniitti seera dhablee kata'an shororkeessonni ari'amanii ba'uu bakka jiranittis akka diilallaanitti tun socho'in hafuu jedhaniiru. Naajeeriyaa keessa kamaadheeffate Boko Haraam gandeen Chaad kanneen daangaa biyyootii lamaan irratti fuulleffateera. Liibiyaa keessatti haleellaan samiirraa gaggeeffame hoogganaa garee hidhattoota Al-Qaayidaatti hidhata qabu Moktaar Bel Moktaar ajjeeseera yoo ta'e qorata akka jiran ta'uu waraanni Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Mootummaan Liibiyaa kan addunyaa biraa deeggarsa qabu akka jedhutti haleellaan kun sanbata darbe Liibiyaa gama bahaa keessatti gaggeeffame hoogganaa kana ajjeese. Dilbata kaleessaa galgala ibsa ba'een ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi ajjeecha Bel Moktaar hin mirkaneeffannee jedhe. Garuu dubbi himaa akka ta'an koloneel Stiiv Waaran akka jedhanitti haleellaan samiirraa gaggeeffame kun kan milkaa'e ta'u aangawoonni ni amanu. Garee waltaatota Saa'udiin kan hoogganamu edda galgala haleellaa samiirraa ribxe loltoota Huutii kanneen Sana'aa irratti gaggeessuu kan itti fufe yoo ta'u, mariin nageenyaa kan tokkummaa mootummootaan hoogganamu immoo gareelee Yaman keessatti wal waraanaan gidduutti har Siwiizerlaandi keessatti jalqabame. Humnootiin mootummaa deeggaranis ta'e ribxe loltoonni baatii soomana Ramadaan seenuuf jiru kana keessatti yoo xiqqaate 7 dhukaasa dhaabinsa akka qabaataniif barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankii mun gaafataniiru. Yeroon soomana Ramadaan yeroo nagaatti buusan gaarummaa walii wajjin agarsiisan jedhan soomanni Ramadaana gara 7 kanaatti jalqabama. Baankii Muun kan kana jedhan Jeneevaa keessatti yoo ta'u jilli isaanii Yeman Oluud Sheek Ahmed qoba qobaatti jila mootummaa pireezidaanticha Yeman biyya gadhiisanii ba'anii kan haadii fi jila ribxe loltoota Huutii kanneen Sana'aa to'atanii wajjin dubbachuuf jedhu. Yuunaayitid Isteetsi karoora dhaabbataa baafatteen Awurooppaa gama bahaa fi kutaalee Baaltik keessatti meeshaa waraanaaf humnootii waraanaa qubsiisuuf feeti taanaan Mooskoo waraana ishee daangaa biyya isheetii gama dhiyaarra kan qubachiiftu ta'uu aangawaan waraana Raashiyaa beeksisaniiru. Dhaabbati oduun Interfaaks har'a jeneraala ministiriitti isa kan Raashiyaa maqaa dha'uun akka gabaasetti Ameerikaan karoora ishee kana hojiirra hin oolchiti taanaan tarkaanfii hama ministiriin dantaalaa kan Yuunaayitid Isteetsi Pentagoniif neetoon egaa lola qabbanaa as fudhatan ta'uu deemaa jedha oduun keenya kanuun.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Proojektiin qorannaa haaraan tokko dandeettii Afrikaan walitti bu'insawwan biyyoota ardii ishee keessaa ittisuu tasgabbeessaa turuudhaa fi wal dhibdeelee furuu dandeessuu irratti geggeessamaa jira. Kan biyya Kanadaa maddeffate Center for International Governance Innovation jedhamu akka jedhutti waa'ee walitti bu'insa hidhattootaa fi wal'aansoo aangoo ilaalchise hubannaa wayyaawaan uumamuu qaba. Gabaasa Joodi Kaappaa Tujubeetu dhiyeessa.
Waaltaan CCG jedhamu gabaasa haaraa kan walitti bu'insa Afrikaa keessaa ilaallatu baasee jira. Gabaasi kun hookkarri siyaasaa waaltaalee dadhabuun, gosaan wal qooduun, amantiif mirga eenyummaaf qabsaa'uun walitti bu'insa ardittii keessaaf gumaachuusaa ibse. ministri danta ala United States ittana ministrin imoti Africa Chester Crocker saganta CG jedamu kana keset qorata olana da.
We were not only looking at violent extremism, we're looking at other kinds of conflict patterns that exist, including conflicts that are spawned by criminal networks.
Okkarale lustuma qofala lamiti hala walittibuin se wankabro kanakka walittibuin sa caasa yakka kashiftumaf namota sera ala deddebisanin walqabatelleni ilalla walittibuin se kabronimmo qabso mirgenyu marattu kanunda akkasmas qabso garelena dadda ango qabachu daf geggesani.
Okkarale lustuma gamalalen United States Faransay fkanembron biyotin Afrika dorsisa kanadura akkadabatan gargaraniru krokara kajadan ittigaru debin warana qoftiga amiti ittinka umsiho karasana bekamu qaba.
In some cases what happens is that there's a weak state with a limited capacity in remote areas of a country. We've just seen that
imota gitokko na ilalamu motuman nanno le fago kutade biyake sajiru dadabafi dandetin sa murtada halakasi Nigeria bakka Boko Haram jiru kessa targine jira namon nagitokko kannen sochi kanakka Boko Haram itti makaman carra hoji tokko yu hinqaban kansani hoji hinqabani kanimmo mindaga anargatan motumman callise san ilala angoninanno mo wangodanif imbekan bakka duwa umame kana Boko Haram tufudata jechuda
krokara kajadanit lelistoni Boko Haram attamin namota akka ofittawatan hubataniru.
We can help you, we can deliver things to you, we can give you jobs, we can give you guns, that sort of thing. So
nutisingar garudandenya wambarbade si esina delegasif kenninajeru achuman akkanumatti bakkaduwa umamesana ilalu qamna kanisango danjechuda kanakkasi heddu heddu sodachisada kanaf debin warana qofammiti wali galan innalalamu akkatan bulchisalle qora gudda gabacha
gabasi cg walit buins afrika kesa ballaf waltata ta usa ibsudan akkatan ittin furmata tikennanis wal makada jeda.
Well, it's primarily Africa's job and the job of African countries and African governments and leaders to address
in niduraoji Africa te biyon Africa motumon Africa fi hogganonishe immota kana esani furmata barbadu qaban sana cimsen dubadda qamna dunya kabiro da kolesana furajede iyadu garu michot Africa walin michuma ummachudan gargaru dandenya kanas nigona kun hojar jomtotamiti kun gargar sarratir kachusmiti kun walubannafi biyot Africa fi jarmale awasa kasmas michot Africa alajran gidduti hariro de gersa wali gochu qabachuda
siijina kagabaset walitti buinsa kana durad abbachuf mala sadarka olana kan gargaramu tokumma motumotalle kanini dakkabu danda walitti buinsa hamatae hagatokko qofa gabasi wae walitti buinsa Afrika kun qabso angoftau kana kaburundi ke sa tumro angauf maribu aqabesata et gargaramudan wali galter ragau yokanmo falmi jiru furuf qodahum nan gargaramu filanno geggesun mala gari taa jede jira waltale dadabota anifmo arjomton waltale motumma debi kenu dandanun de surata kafulle fatan gafatera addadumma enyumma gamalalen gabasikun abolin gargarsa kadunfaf kannembron kannen walfinchilan giddut marina kagegefam sagantale ummata wulitifidanif workshopi wan rakko furu ratte fulle fatan qopesudan kanarat akafulle fatan yadade sejira
amma yeroon gargara keessa saalamaaf daqiiqaa 44 jiraas Washington DC timmo waaree booda sa'a 1:00 daqiiqaa 44 dhaggeeffatoota keenya qophii taanutti ce'uu keenya dura wallee aadaa kana buzzalleqe kanan sinafeera ittiin bohara.
Amina! Intal haamina!
Hai!
Kwaata gareta nagagaj keessummaan nagadufa!
Hayyee!
Iroo bikaba! Afrane babuza, enta al-kori kabad, khali jabiz,
Rabbio saruri sarur Rabbio saruri sarur Rabbio saruri sarur Elim amma gele amma laddo amma foren amma laddo amma germore amma alafa amma afrafa amma alukis amma afrani amma aluku amma rufalla sugalla suga rabbika ya haso elema
o silono silono
ya haso elema
dhaggeeffattoota keenya gabaabina yerootiif dhiifama singaafannaa Abbu Zallaqeef qaalitti waaccilee wallee kanaaf guddaan galatoomsadha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii har'aa keessatti soraan dorgommii kubbaa miilaa waancaa addunyaa atileetota Itoophiyaa biyya keessaaf biyya alaatti dorgommiilee mo'atan dabale oduu ispoortii adda addaa qabatee jira. Garuma isaattin sin dabarsa.
Dorgommii kubbaa miilaa waancaa addunyaa ijoollee ganni 20 gadi Niwuziilaanditti jiranii biyyi 8 wal tafuuf deeman keessa 4 beekaman. Dorgommii kubbaa miilaa waancaa addunyaa kan addeenii Kanaadaatti jiranii 7-2 keessa goolii 74 galle. Atileet Genzebee Dibaabaa nama addunyaa irra dorgommiin beekamu dorgommii kamis dabroos loollee isiitti mo'e. Fiigichi isii maan fakkaatu warri yoo isiin dorgommii addunyaatiif fiddu itti dhiyaate argamaan jedha. Tunin matoota oduu ispoortii har'aa keessaa tokkoon soraa laqee. Dorgommii kubbaa miilaa ijoollee ganni 20 gadi U20 jedhan Niwuziilaanditti jiranii dorgommii FIFA'n Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa qopheessa. Taphi kunniin guyyaa 5 duubatti dhumata. Biyya 24 magaalaa Niwuziilaand 7 keessatti taphachuu jira. Marroo 48 taphatanii goolii 134 gale. Taphaaf biyya Afrikaa keessaa 5 filatama. Ammaan tan tapha kanaafi biyya 8 wal tafuuf yaa 4 qaata beekaman. Biraaziil, Maali, Serbiyaaf Senegal. Brazil tapa Portugal waliin taphatte duwwaaf duwwaan gargar bahanii jennaan adabbii kennanii fi suniin irratti Brazil 3-1 moote. Maaliin ammoo Germany 4-3 moote biyyi 8 wal tafan keessa taatee jechuu. Taphi kun 1-1 dhumate jennaan adabbii kennanii fi maaliin moote. Maaliin waan guddoo hojjette. Serbiyaan ammoo USA jaaf 5 moote dorgommii keessa baafte. Isiinillee tapha daqiiqaa 120 goolii galchuu dadhabanii jennaan adabbii kennanii fi akkumta taate isiinillee moote. Germany Nigeria 1-0 duwwaan moote dorgommii keessa baafte. Goolii takkitti Germanii tan Levin Ozolukitti daqiiqaa 19 keessa galchee dorgommii kubbaa miilaa addunyaa ta'a. Nadeenillee Kanaadaatti jiranii dorgommii tan 7-2 keessa jiran eegi jalqaban biyyi 24 taphachuu jira. Marroo 24 taphatan goolii 74 gale. Tapha 7-2 goolii hedduutti gala fakkeenyaaf Germaniin Cote d'Ivoire 10 duwwaan, Cameroon Ecuador 6 duwwaan, Switzerland Ecuador 11 mo'achuun walumattuu gooliin 74 galtee jechuudha. Har'a immoo Thailand, Germany, Cote d'Ivoire, Norway fi Netherlands Canada faatti waliin taphata. China fi New Zealand illeen akkanuma jechuudha. Amma immoo atileetiksii dabarra Genzebee Dibaabaa fiigicha kiiloomeetirii 5 kamis dabre Norway Oslootti istaadoomii Bishleetti dorgoman moote. Yoo atileetotii Itoophiyaa biyya alaatti dhufan akkan dhufaniitiin dorgoman kana nami Itoophiyaa hedduu dhufeetiin kaan maqaa isaanii yaama biyyi isaanii naannoo isaanii sabi isaanii yaame waan hedduun faarsatoota. Na dubbannu yoo Genzebeen dorgommiitti jirtu itti dhiyaatanii argitanii warri dorgommii Osloo dhaqeetiin laal Genzebee itti dhiyaatiitiin arga maali jedha. Warra kan keessaa tokko dhiba guyyoota kaan ammoo hayiluu kitaabaati. Takkuma atileetii Itoophiyaa akkan dorgomitti dhiyaatte arginee jennaan akkan jedhiban.
Ganta kan garre ani ne onana argen kalti akka waan nam qilleensi gubbaa cehuu kaan kalti waa jabdu.
Fiigichi isii maan fakkaata?
Fiigichi akka beekta amalii beekta guchii ceetu garte guchii ceetu fakkaati lafa hanqatee beekta miili waa lafa hanqatu fakkaatu waa qub miila kanaan beekta miilan akkanuma laftuutti fakkaati malee waan tuqqee dhugumaan miila lafirra jechuu jirtu fakkaatu. Ambiruma jabta dhaatumsi akkana jira. Akka malee jedhutti akka malee fiigi.
So in akkan akka habsatti jechuun nama fagoo nama televizyiiniif laaluu fi namitti dhiyaatee argu tokko miti ejjatisiitti akka malee ariifata fakkaatu moo ariifattee ceete fakkaatu moo yookaan.
Ariifacha irratti hin garte. Isin akkum ceehuutu akkum jalqabdeen hobbaaf duuba yoo kana namubeta akkoosa tokko udir fakati ammo akkisin buqqafatu akkisin ceetu nam la fir rajjese sin demu jiri fakati namubeta kaqle subobeta loojo hakana kan fakati
atletotu yokkani sana la dufani tin dorgo mankan biya kakati dufani na medu fe farsa khanna no sani farsa khan bi san dufani farsa khan mo maga sani ya me farsa yokkani sana la dufani dorgo mankan dufani tin agam warjajjabe sit fakkat
be gudde jajjabe sit manje nane yoisin garumbe ta oromon ku wat garum oromon e jajjise sina ma khan tete har ka tu khalle jesin du khana gudde itum marate tin gudde wan kalbi gamade sen tra fakkat jana kan ta is lalu gudde morali ka bedi
dan saban habriba guyo le galate fanne wana fedda barana ga hiduba gudas galate fanne diba
aje nagate sora
ayay warga fa gan zeben durgum tkeesa durgum misun dake dawat keesa tokko hailu kitabati hailu kitaba ailu nam bilbilir jira ailu gudas galate fadda meyo atletoti akkan ala banitin durguman kan yo makasani fakkena fakkan dagayet makasani amani durgumani nanno sani biyi sani amani makasani amani jajjabesani katman rargit
sora duga wana jaybati guya sana umman noromo ada godate amma bayinani bay atletota biye kenyarra dufani de garajra yero de gar konammo maqasani ya mani akka aja ibatillali amma guya sana atletota tijiran ganzabe galate tafari maqasani yama oromia jecha arkadawa fi morali nisan achir targatan wandi qadami tiro manna kasti baye sani support sangodu umman romo amma barabaran ada godate sti baye san de garajra
sporting jalata do tanjanno
ani wan ma sporti jeta me maranan jalata garu figu ndan daw warra figan kana mo support gochu daft to kofada
mada dabde kana agwara nari fatu dabde mo wan sidbe sidi
ana tu gababa da
gababin ne cewu nam dowa
cewu nam dowo aga wara dera sana cewu ndandeso
wara ori ulle dorgide garule wom tokko sigala tefanna naga khis
le gala toma
ayi atletoti ethiopia biyalalle dio tandurgome biyalalle mowachu matijrani gamkane namo championan ethiopia afurtami afreson kale finfinne dumate lenjisa usen shibo finfinne bilbilandu bisujira bosen guddo sigala tefada meta finfinne tinjal kamna dorgome finfinne tun dorgome tun dorgome akami championan kone ka walma galat me dorgome tun manfakat
kuni marsa afurtami arfafa ethiopia champion kan jedamu magala finfineti tarifome sakana udurgomi kana nanon sagalifi magala lama akasmatis moyu klabonni kudani oli udurgomi kana ratir matani jirani tokko faran kan moate jede dabshashatti raya tisabiyati lama fan moyu nanon romia dati sadafan mo bankra halle jirumoyu kun kaptin kana fakkate chura
aha kayon udurgomi tana guddoman
kaani wondorgomi kana wondorgomi ku roga oga rani yero unda saati kanati heni adesifaba inni mo kayo sa tokofa beerawi dafo kini moyu biyo ni safleta muda lama fa moyu klabodi moyu oga kisat atleto de dabiti sani wondorgo kani itibe kanje chora metere dibba tokora jalqabe amma kuma kudani udal chafi darbanna inni kununde haldi kununde wondorgomi kununde adesifabe ture
gam kanina mo wondorgomi biya gargara dorgoman kaysa fakkena fi kamis dabre jalqabe ganzebe infan norway dorgomani itinanse nami egisulle qajelcha yomif qajelcha falle dorgomani walmatu yu biyalat khalef guya dengada atletoti dorgomani moan enfa esat dorgoman
kumadiya tu ganzebe la sambare to kufa lama fa charati bari ku wani moyu ammas moyu atletoni biyolisa kuma kodani fi gadi rabdu barri hendro ratti gulala fi alam championa ratti kaptisani irrathir machisugu galme sudafi ara galgal demani boro kristan ondurgumin magala hengloti ina desechura holland kesat
o holland dorgoma metrikum kudaneti
kum kudani rabdu bara
enfa tra dorgom
achira yimana fatisira ibrahim jallal akkasumatti moyu muktar kadir dubarille kamamitu deksa rutiya gatis samba natsanat gudata akkasumatti musul itra isan kan kun ulurgum kana natin matan
aha dan saye wora ya ulle milkajena bousen gudos galate fanana gakhis
galato anjana
ayelam tan fakkati ko pini sporti tar da tanuma ansora halaketi gama ko pini sporti tin witat witat wala garra nagayambul
Kalama sadi Afrika radera mila muri Kalama sadi Afrika
Dagi fatota kenya gafi vdebi torban dabre Acalu unde saf director video sa mansi saifa olinjal kamne boriti fufunan dagi fachun dagatina America fumatashe Waltan biyode saakan maati manajire nyati alataan gargaru akkatil maametti Amerika ke satti jolle miliona lamaafi walakata antu manajire nyasaniti aladan dirajrata jolleen kun kutale biyatti marake sajiru abbanni gargarsa buafin ujjenne tokko jolle manajire nyati alataanif kanne mannisaan ke sajiratan jire nyasaniti wa mansisaan tayin gargaru dafsocho ajira dhaabbanni mobaayil hoopi jedhamu kun huccuu kophee nyaataaf meeshaalee gargaarsaa kabiroo keenyuudhaan gargaaraa qophiin irraa kanatti fuleeffata tujubeetu dhiyeessa.
As naannoo Washington DC kan jiru Konyaan Laawudan jedhamu biyyattii keessaa naannoo dureessa garuu ijoolleef maatii mana jireenyaatiin ala ta'an 1,000 keessa jiraata. Juun soo akka gabaastetti dhaabii bu'aaf hin hojjenne tokko daandii irratti ba'uudhaan jireenya ijoollee kanaa keessatti garaagarummaa fiduuf hojjeta. Roobii torban darbee galgala atoobisii guddaan tokko andaara Waashingtonitti bakka konkolaataa dhaaban kan galma gabaa tokkootti gore. Atoobisiin kun kan dhaaba bu'aaf hin hojjennee fi Konyaa Laawudan keessa jiru kan Mobile Hope jedhamuuti. Dhaabi kun ijoollee mana jireenyaatiin ala ta'aniif dinagdeen isaanii akkaan miidhame gargaara. Ijoolleen kuniif maatiin isaanii toora nam'anii eegu. Atoobisiin kun nyaata meeshaalee qulqullina ofiittiin eeggatan kan mana barnootaa kitaabotaaf ashaangulliitiidhaan guutamaniiru. Meeshaaleen kun kan namoonni arjooman see'a ta'u maatiiwwan kanaaf tola kennama. Doonaa Fortier waggoota 4 dura dhaaba Mobaayil Hoop jedhu kana hundeessan. Ijoolleen mana jireenyaan ala ta'an yookaan bakka amansiisaa hin taane jiraatan hawaasa keenya keessa jiraachuu isaanii utuun beeku halkan rafuun dandeenye jedhan. Daanaan hojii isaanii kan daayirektarummaa dhimmootii hawaasaa kan Konyaa Hospitaala Inoovaa jedhamuu fi Laawudan keessatti argamu waggaa darbe dhiisanii guutummaadhaan sagantaa kanarratti fuulleeffatan.
It was very scary. I have a daughter in college. My son's in high school.
Hedduu sodaachisaadha. Intala durbaa koolleejii keessaa barattu mucaa dhiiraa mana barnootaa sadarkaa lammataa dhaquun qaba. Hedduu waan nama sodaachisu garuu kana booddeetti deebi'ee iyyuu ni ilaalle. Gara laafummaa takka argee hin beeknan shaakalee jedhan. Hospitaalli isaan keessaa hojjetaa turan atoobisii tajaajila eegumsa fayyaa keessatti kennamu badhaasa kenneef.
We take our mobile unit out every Wednesday night to different locations throughout our county.
Atoobisii kunuunsitti kennamu kana roobii galgala yeroo mara naannolee Konyaa keenya keessa jiran maratti geessina. Ijoollee 50-90 jiran dhufanii tajaajila argatu jedhan. Ijoolleen kun kaan isaanii haaraa innaa ta'an kaan isaanii immoo duruu jiru. Kan umriin ishee waggaa 11 Amparoo Diyaaz obboleettii ishee quxisu waliin tajaajila argachuuf gara atoobisii kanaa dhaqxe. Hiriyoota koo waliin taane waa'ee kanaa barre. As akka dhufnu nutti himan yeroo ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus dhufneerra kennaa nuuf kennan waan adda addaa akkasumas nyaatallee nuu kennaniiru. Kanaaf kun waan gaarii ture jette. Maatiiwwan hagi tokko afaan Ingiliffaa hin dubbatan waan ta'eef kanneen fedha isaaniin afaan hiikaniif isaan barbaachisa. Roodaa jedhamu 7 guyyaa 3 bakka tajaajillitti kennamu kana dhaquudhaan meeshaaleef nyaata atoobisichatti fe'uu gargaaru.
I think it's helping because now you see some of the kids. They look much better.
Roodaan akka jedhanitti kun isaan gargaara jedheen yaada. Ijoolleen haggi tokko fooyya'anii fayyummaan isaanii deebi'ee argitaa jedhan. Dhaabii Mobaayil Hoop ji'a keessaa guyyaa tokko waajjira isaatti kennaa kennamu walitti qaba. Dargaggoota hanga 200 ta'an huccuuf kophee kennaadhaan kennan illee argateera. Dhaaba kana kan hundeessan Doonaa Fortier waaltaa dargaggoonniif ga'eessonni keessa jiraatanii jireenya isaaniif muuxannoo keessatti horatan ijaaruuf karoorfataniiru. Dhaaba isaanii Mobaayil Hoop miseensota hawaasa bu'aa buusan ta'anii guddachuu akka danda'anitti ijoollee itti dabalaa gargaaruuf gara magaalaalee kabirootti illee socho'uuf karoorfateera. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa qophii booriitti walitti deebina nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.